Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Vi sang, vi vil prise dette navn, navnet Jesus. Det er derfor vi er her i dag, på grunn av navnet Jesus. Og det er fordi han vil åpenbare seg for oss og for verden, at han har gitt oss nådegavene som vi har snakket om. Og det er jo for å repetere litt, altså, er det jo noe som vi blir oppfordret til å søke med iver. I 1. Korinterne 12 så står det jo om det her, og så står det jo om litt om bruken av det i Apostelens gjerning i 14. Men når Gud har sagt at vi skal søke det med iver, så er jo det egentlig en lydighetshandling. Og det gjelder jo alt i forholdet til Jesus. Det er jo om vi lyder hans ord, så forløses Guds kraft i våre liv, og da vil omgivelsene våre og de vi møter bli påvirket av det. Og så er det viktig det her med å søke nådegaver, eller søke Gud i det hele tatt, da. Det er jo viktig, men vi skal fortsette å snakke litt om de her gavene som vi står om i 1. Korinterne 12, da. Og jeg var ikke helt sikker på hvor vi slutta sist, så jeg ringte til Pavel for å høre om han huska det, så vi fant vel ut av så noglunde hvor var jeg slutta sist, da. Så det er jo tre... Vi ofte taler om tre typer, eller tre kategorier gaver, da, i de her. Det er jo inspirasjonsgavene, bruker vi å kalle det. Det er tunger, tydning og profeti, inspirasjonsgavene. Og så har vi åpenbaringsgavene, visdomsord og kunnskapsord og skille mellom ånder. Så har vi de tre siste, da, som vi skal bruke mesteparten av tida på i dag. Det er jo kraftgavene. Det er helbredelsens gaver, og det er kraftgjerningenes gave og troens gave. Det er jo flere nådegaver enn det som er nevnt der i 1. Korinterne 12, men det er dem her vi snakker om nå, da. Og da vil jeg fortsette litt grann om med å skille mellom ånder før vi går på helbredelsens gaver her. Som vi sa sist, så er jo det å skille mellom ånder, det er jo når man får se inn i den åndelige verden, og kanskje Gud gir visjoner, og det står jo mye også i Joel 2, så står det også om drømmer og visjoner og sånn, og det er jo den gaven å skille mellom ånder, da. Og det blir jo en del tolking her, da. Det står jo ikke sånn veldig spesifikk de ulike bibelstedene når det skjer mirakler og skjer ting at folk får se inn i den åndelige. Det står jo ikke at det er denne gaven, men det er liksom, man må jo liksom tolke det litt også, da. Det er rom for tolkning der. Men poenget er jo at Gud åpenbarer seg, og at mennesker blir berørt, og mennesker kanskje kommer i rett posisjon innenfor Gud. Og det er liksom det som er poenget med gavene. Det er jo, blant annet så står det jo om tunger, tydning og profeti, det er at det er oppbyggelse, formaning og trøst. Og det er vel egentlig mye mer også som de her gavene gjør oss i stand til, eller vi, ja. Og det er jo viktig, vi er jo en åndelig kamp, vi har en åndelig verden rundt oss, og om vi fikk se inn i den åndelige verden nå, så vil vi se den kampen som pågår mellom det onde og det gode. Vi ville se engler, vi ville se demoner, vi ville se onde ånder av ulike slag. Men og den verden, åndelige verden, jo like virkelig som den verden vi ser. Det er like mye, og det som skjer i den åndelige verden, det er jo det åpenbarer seg også i den fysiske verden også. Så det er jo for å skille mellom også det som er riktig og det som er sant, da. Det som er riktig og det som er feil. Og du vet at djevelen, han vil prøve å komme med sine ting, sine løgner, og noe ligger ganske tett opp til sannheten. Men det er ikke sannheten allikevel. Derfor er det viktig at vi skiller mellom, at vi kan skille mellom det, da. Og det er jo det med å få åndelig dømmekraft, det er jo noe man kan be om, og også den der gaven til å skille mellom åndelig. Jeg tror den er viktig, spesielt i den tida vi lever og nå. Det står jo også at de siste tider så skal det komme forførelse. Jesus, han advarer jo om det i Matteus 24, så snakker han jo om de siste tider, og han snakker om at tre ganger i det kapitlet så advarer han mot forførelse, da. Og forførelse, det er jo noe som kanskje ligger tett opp til sannheten, da. Det er jo et bedrag som djevelen vil at vi skal vil påvirke oss med, da. Og vi har et eksempel på det her, da. Tilsynelatende så er det jo Guds ånd som taler, da. Men det er ikke det. Det er et veldig bra eksempel på det. Vi skal ta det før vi går videre til helbredelsens gaver, så skal vi snakke i Apostlenes gjerninger 16. Så står det om når Paulus kom til Filippi. Skal vi se, 16. Paulus og de som var med han, de kom til Filippi, og så var de på vei til møte, på vei til bønnestedet, står det. Det skal vi lese fra vers 16. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet herrene sine stor inntekt ved å spå. Og hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse menneskene er den høyeste Guds tjener som forkynner dere frelsens vei.» Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Og vi stopper der litt. Og det hørtes jo bra ut. Hun ropte at «Disse menneskene forkynner dere frelsens vei.» Og det skjedde flere dager, og at hun gjorde det når de var på vei til det her bønnestedet, eller på vei til gudstjeneste, eller vi vil vel kalle det i dag. Og tydeligvis så var det en sånn, noen gjorde for å forstyrre, liksom, og sånn, da. Og jeg vet ikke om måten hun oppførte seg på, også var merkelig, da. Men i hvert fall så står det at det var en, hvis vi leser videre her, så står det, men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden, jeg befaler deg Jesu Kristi navn, og far ut av henne. Og den for ut av henne i samme stund. Så her var det en ond ånd som tilsynelatende fortalte sannheten, men det var en ond ånd, og hun var vel sendt for å forstyrre Paulus og de som var med han. Så det er åndelig dømmekraft, å skille mellom ånder, det er jo en gave som gir oss åndelig dømmekraft i en gitt situasjon. Så her åpenbarte Gud for Paulus at det her er jo, selv om hun sier at dere forkynner forkynner at du sier at dere den høyeste Guds tjenere og forkynner, som forkynner dere frelsens vei, så det en ond ånd som ligger bak dette her. Men så Paulus han drev ut den her onde ånden av den her jenta. Ja, jeg tror jeg skal, med samme vi snakker om det her, så tror jeg jeg skal foregripe begivenhetene, for å si det sånn. Vi skal snakke om en av de andre gavene, nei, forresten, vi gjør ikke det. Ja, så skille mellom ånder, det å kunne se inn i den åndelige verden, og sånn at vi kan avsløre hva som er rett og riktig, og sist gang så snakket vi også om den her, og det også skal være med på å gi oss frimodighet, da. Og vi nevnte vel forrige gang om Elisa og hans tjener Gehazi, som når de var angrepet av, jeg husker ikke om det var Moabitten, vi slår ikke det opp nå, men jeg lurer på om det var Moabitten, eller det var en av ittene i hvert fall, som skulle angrepe Israel, og så så den der veldige hæren som omringa Elisa og hans tjener, var dem de egentlig var ute etter, da, fordi og så han tjeneren alle de her soldatene som omringa dem, da, og han ble redd, men så ba Elisa at han skulle, at Gud skulle åpne øynene hans, og da så han inn i den åndelige verden, da så han Guds veldige hær, som var mange flere enn de som var med disse ittene, ammonittene, vi sier det var ammonittene. Og det førte jo til at de frykten forsvant og sånn. Så var det en ting til også som også vi nyter godt av, da, det synet som Paulus hadde skal vi se, det er Apostlenes gjerninger 16, det, og vers 9. Så, ja, vi kan lese det. Ja. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss.» Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Og det er jo på grunn av det her, synet som at han fikk se dette her, hvordan denne mannen, han bønnfalt og sa, vi kom over til Makedonia, hjelp oss. Det var jo et åndelig syn som Gud viste Paulus, og han var lydig og skjønte at det var Herren. Og resultatet av det er jo at evangeliet kom til Europa, og vi også er jo i forlengelsen av det, så er jo vi også en del. På grunn av det her synet så fikk jo vi også evangeliet for, vi også fikk høre evangeliet, da. Så det er den her gaven er viktig. Ja, jeg tror ikke vi skal si så mye mer om den nå, men nå skal vi gå til vi kan ta kraftgjerningens gave først, vi. Det er jo egentlig, sånn jeg ser det i hvert fall, så er det mange, mange eksempler på det i Bibelen, og spesielt i Gamle Testamentet har vi mange, mange eksempler på denne gaven, selv om de kanskje ikke visste at det var en gave, så opererte de jo i Herrens kraft, og vi vet at Elias og Elisa, og det var mange av de her gamle testamentlige profetene som gjorde mektige gjerninger. Og det er jo kraftgjerningens gave, det er jo Det handler ofte om handlinger som man gjør i tro da. Altså det kaller det for kraftgjerning, eller det jo en gjerning da. Det vil si at det noe man gjør som setter i gang Guds kraft. Og vi har jo et veldig godt eksempel på det da, og det jo liksom det i 2. kongebok 6. Kan vi gå først da? 2. kongebok. Det handler om Elisa og hans disipler som skulle bygge hus, og da trengte de tømmer, materialer til å bygge, og da dro de et sted hvor det var tømmer, så vi kan lese her da, fra vers 1 i 2. kongebok 6. Profetenes disipler sa til Elisha, «Huset som vi sitter i her hos deg er for trangt for oss. La oss få gå ned til Jordan og hente hver sin stokk der, så vil vi bygge oss et hus der som vi kan holde til i.» Han svarte, «Ja, gjør det.» Da sa en av dem, «Vær så snill og gå med dine tjenere.» Han svarte, «Ja, jeg vil gå med.» Så gikk han med dem, og da de kom til Jordan, tok de til å felle trær. Men da en av dem holdt på med å felle sitt tre, falt øksen i vannet. Da ropte han, «Å, min Herre, den var til og med lånt.» Da sa Guds mann, «Hvor mistet du den?» Han viste ham stedet. Da hogg Elisha av et stykke tre og kastet det dit ned, og fikk øksen til å flyte opp. Og han sa, ta den opp, så rakte mannen ut hånden og tok den. Og det jo et sånt herlig ord som spesielt jeg liker, da, jeg som en ihugga vedhogger. så det var jo et mirakel som ble satt i gang av at Elisha, han, på inspirasjon fra Gud, så kastet han en trestykke ned i vannet, og så fløt øksa opp. Det jo en kraftig gjerning. Det var jo liksom, man satte jo naturlover ut av sving. Tyngdekraften ble jo opp, den ble jo liksom ikke oppløst, men den ble opphevet et øyeblikk til den øksa hadde flytet opp da. Så det var en gjerning. Gjerningen var jo at han kastet den greien ut, og så skjedde miraklet. Og det jo mange eksempler på det da. Vi kan jo ta for eksempel når vi kan kanskje slå opp alle bibelversene, men vi har ikke så mye tid. Men det var jo når Jesus vekket opp Lazarus, så det så var jo en kraftig gjerning, et mirakel, og det var da var det kanskje flere gaver i funksjon. Det vet jeg ikke, men Jesus sier, ta steinen bort. Og det var jo den gjerningen som måtte gjøres da. Jesus, han tok, de rullet steinen bort, og så talte Jesus at Lazarus skulle komme ut. Og så skjedde mirakelet. Og vi har jo også eksempler i Nye Testamentet, da, hvordan når Peter og Johannes skulle opp til tempelet og be, så møter de jo på en tigger, en som er lam. Ja, da kan vi lese fra vers 1 i Apostlenes gjerninger 3. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, som var den 9. Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av ble båret dit. Hver dag la de ham ved tempeldøren som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksom på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Jesu Kristi, Nazarens navn, stå opp og gå.» Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp, og straks kom det styrke i hans føtter og ankler. Han sprang opp, sto og gikk omkring, og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Så her, gjerningen er jo her at Peter, han griper tak i hånda til mannen og reiser han opp. Først så befaler han at han skal stå opp, og så griper han hånda og reiser ham opp. Så får han styrke i ankler og føtter, og han begynner å gå og løpe rundt og prise Gud. Halleluja. Vi har jo et eksempel også i noe som skjedde her. Jeg tror det var på... Enten så var det på slutten av 50-tallet, eller så var det på begynnelsen av 60-tallet. Et mirakel som skjedde her på Vestby pleiehjem. Altså det var jo det er sånne omsorgsboliger der nå da. Vestby pleiehjem het jo i gamle dager. Og der var det en dame som satt i rullestol, der, som var med i menigheten her, som het Dora Bjørnstad. Og en dame som hadde sittet i rullestol i mange år. Hun hadde revmatisme, og ja, hun døde vel på 60-tallet en eller annen gang. Jeg vet at jeg og mamma var og besøkte henne mange flere ganger da, når jeg var liten. Og da var det en, det var jo onkelen til mora mi var med på det der når det der skjedde. Og det var en som ba mye for syke, en predikant som het Goli. Han ble brukt veldig mye av Gud til å be for syke, og skjedde ganske mange mirakler gjennom hans tjeneste da. Og hun gikk jo ut av rullestolen da. Hun har sittet der i mange år og har revmatisme og leddgikt og masse sånn. Det var vel på grunn av det at hun ikke kunne gå til slutt da. Men hun begynte å gå, gikk rundt. Men så gikk hun. Hun gikk faktisk rundt og hadde ikke gått på mange år. Men etter en stund da, så ble hun sliten. Ja, så klart man ikke har brukt muskler og sånn på mange år, så blir man jo sliten når man går, selv om man blir man jo fort sliten da. Men hun gikk og satte seg i rullestolen igjen, og der ble hun sittende. Hun kom ikke opp igjen av rullestolen. Hun var oppe og gikk ut av rullestolen etter forbønn, men... Jeg vet ikke. Hun skulle ikke ha gått og satt seg igjen i den rullestolen, for det var liksom, det var vel egentlig en sånn vantroshandling da, å gå og sette seg der som den som hadde bundet henne i mange år, i stedet for å sette seg på en annen stol. Det var jo en annen stol. Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe svar på hvorfor på det, men faktisk så hun gikk ut av rullestolen og gikk rundt der da. Det var onkelen til mammaen min som fortalte meg det. Han var vitne til det her da. Og husker han var så opprørt over at hun hadde gått og satt seg i rullestolen igjen etter hun hadde gått ut av den da. Så det var en sånn parentes. Jeg bare kom på det nå her. At jeg bare skulle si det. Så, ja. Så han tok henne i hånda og reiste henne opp da. Så det var jo liksom det som Peter og Johannes, eller det som Peter gjorde da, i Apostlenes gjerninger som vi leste om her da. Og det er jo mange andre eksempler også, da. I første kongebok 18 for eksempel, så står det jo om profeten Elia på Karmelfjellet. Da. Det altså var jo en kraftgjerning uten sidestykke nærmest. Hvordan han utfordret de her Baals profetene. Og det står jo det at de bygde altere og la på ved og la på offere. og sånn, og så tok de jo dynka alt sammen, så det fløyt med vann rundt omkring. Det var jo en grøft de hadde gravd rundt, og de fylte på med vann over det her, sånn at det var gjennomvått. Så gjorde det ikke nok med at de gjorde det en gang, de gjorde det tre ganger. Og så falt ilden og tente på det her våte, gjennomvåte veden og alt sammen, og det brant opp. Og den gjerningen som ble gjort, det var jo at han helte på det her vannet. Det var jo noe som egentlig i det naturlige hørtes veldig, veldig rart ut, da. Og i den her gaven også, så kan man bli bedt om å gjøre saker som virker veldig rart, da. Og jeg har også et eksempel som jeg vil nevne. Det høres jo veldig banalt ut, men hvis man studerer vekkelseshistorie nå, så er det jo mange mirakler som har skjedd på veldig merkelige måter, da. Sånn som det var jo en mann som han døde i 1948. Det var en predikant som Gud brukte veldig mye. Han var jo her i Norge også, vet jeg, et tilfelle. Som heter Smith Wigglesworth. Han var fra Bedford i England. Det var en enkel mann, en rørlegger, som Gud reiste opp til å bli brukt mektig av Gud, da. Og han gjorde veldig mange merkelige ting som Gud sa han skulle gjøre, som han sikkert hadde blitt fengsla for i dag hvis noen hadde gjort noe lignende. Men det sies da at en gang så var det noen som kom med en liten baby som var helt forlamma, som ikke hadde noe den hadde ikke noe ordentlig skjelett, den her lille babyen. Og så det var en mamma som kom til med den her babyen, da, og så ber han til Gud: «Hva skal jeg gjøre nå, Herre? Hvordan vil du ha det?» Og så det står, jeg vet ikke om det er sant, men det skulle ikke forundre meg om det er sant. Og så la han det her barnet ned på kanten på plattforma, og så sier Gud til ham: «Du skal ta det her barnet og sparke det ut i rommet som en fotball.» Og han gjorde det, og ungen falt ned og var fullstendig helbreda. Det er liksom sånn ganske, ganske makabert. Men hvis du studerer kirkehistorien eller vekkelseshistorien, så er det mange sånne ting som har sagt, men jeg vet ikke, det er vel for at man skal være fullstendig overgitt til Gud, og selv om Gud sier å gjøre noe som strider stikk imotsatt av hva rasjonal tenking er, da. Og det er jo det, troen i det hele tatt er jo det, da. Det strider jo mot all fornuft. Altså, det... Vi mennesker er jo noe sånn at det er noe som har lagt ned, at vi vil forstå ting med vår lille hjerne, vår lille hønsehjerne, hvis vi sammenligner med Guds intelligens, da, og Guds storhet, så er det sånn, da. Og det står jo også at Jesus, han gjorde jo noen merkelige ting også. Han spytta folk i øyet, blant annet. Og det forløste jo Guds kraft når han gjorde det. Hvorfor skulle han gjøre det, liksom? Men Jesus, han var jo underlagt menneskelige begrensninger òg, for han var jo født her, gikk jo her som et menneske. Han var jo sann Gud og sant menneske, så han kom jo i menneskeskikkelse, og han var jo fullstendig avhengig av Den hellige ånd. Han gjorde jo det som jeg gjør, bare det som Faderen viser meg. Og han sa jo det, at han var avhengig. Vi forstår jo det, at han var avhengig av å få instrukser fra Faderen gjennom Den hellige ånd når han skulle gjøre saker og ting. Men om vi må være 100% sikre på at det er Gud som sier det i sånne tilfeller, så kan vi få veldig problemer. Så det er et annet eksempel også, da, som Jeg var ikke vitne til det selv, men jeg tror at det er sant, og jeg tror at vedkommende gjorde det. Da. Ja, vi bodde jo i Danmark i 5 år, da, jeg og Hanna og familien, da, vi fra 1988 til 1993 bodde vi jo i Danmark. Da. Da var vi med i en menighet i København. Han som var pastor der, han har jo vært her i Norge, og Jens Garnfeldt, jeg vet ikke om noen har hørt han, han har vært i familiekirken i Ås en del ganger, så han er jo nær venn av Egon Davidsen som leder der. Ja, han også har jo bedt for mange syke, da. Det, også når vi bodde i Danmark, så var det mye som skjedde på møtene han hadde, da. Mange som ble helbredet av. Men han fortalte en gang at det var en som mann som hadde, det var et ettermøte han hadde i en menighet i Danmark. Det var ikke i menigheten i København, det var et annet sted, tror jeg. Så var det, ble folk kalt fram da, for å bli bedt for. Hvis det var syk, så sto noen folk liksom, en rekke der som skulle bli bedt for. Da, også. Og han, mens han går der og skal be for folk, så går han jo ber i tunger, og så søker Gud liksom hvordan han skal be. Og ja, det er jo mange ulike måter å be for syke på. Det finner vi jo i Jesu tjeneste også. Noen ganger så talte han til sykdommen, noen ganger så la han hendene på de syke, og noen ganger så var det bare Guds nærvær som var der til å helbrede, da. Og han også stopper han jo foran en mann da, som ser veldig syk ut. Da, når man ser på han at han er alvorlig syk og kanskje dødssyk. Han visste jo ikke hva det var, men så spurte han mannen, hva er det du lider av? Da? Jo, han hadde kreft i magen, da, og han var vel egentlig gitt opp av legene. Og de kunne ikke gjøre noe med det her også. Og så spør han Herren, ja, Herre, søker han Gud, hva skal jeg gjøre, Herre? Skal jeg legge hendene på han? Hva skal jeg gjøre? Så opplever han at Gud sier, du skal ta og slå han i magen med knyttneven, med all din kraft, sier, opplever han at Gud sier da. Og det liksom pågår en diskusjon der med han og Gud. Han, nei, Gud, det gjør jeg aldri. Kommer aldri til å slå henne i magen, den som har kreft i magen med knyttneven. Nei, Gud, det gjør jeg bare ikke. Så pågikk denne diskusjonen, da, men til slutt så valgte han å gjøre det. Da. Og han slo denne mannen i magen med all kraft. Han ramlet bakover med et brak, og han sto opp igjen fullstendig helbredet. Så det er høres rart ut, men det var en kraft, det tror jeg var en kraftgjerning, at den der gjerningen det var å ja, jeg har heldigvis ikke blitt bedt om å gjøre sånn når jeg har bedt for syke noen gang, men det er mye som vi ikke forstår, men som også, jeg tror det er for det at vi skal sette vår forstand til side og ha vår tiltro til Herren 100%. Så har vi jo et eksempel som, det er jo ikke så dramatisk på det, i Bibelen her. Da. I Matteus 14, 13, så står det jo, fra vers 13 og utover, så står det jo om når Jesus metta 5000. Da. Så står det jo det at det var jo en som hadde, de hadde jo ikke noe mat, men det var jo en, de fant jo ut at det var en som hadde 5 brød og 2 fisker, som hadde husket på å ta med seg matpakke når du skulle ut og høre på Jesus møtekampanje, så hadde var det en som hadde husket på å ta med seg matpakke. Ja, der disiplen sier, ja, vi har 5 brød og 2 fisker, men hva er det til så mange? Ja, bring det til meg, sier Jesus, bring det til meg. Og de gjorde det, og Vi vet resultatet. Det ble mangfoldiggjort, og 5000, og ja, jeg vet ikke, nå kanskje nærmere 10000. Det står jo 5000 menn foruten kvinner og barn, så det var kanskje 10 eller 15000, kanskje, ja, jeg vet ikke. Men i hvert fall så brakte de det til Jesus, og da skjedde undere. Det var en kraftgjerning. Og det er jo, disse gavene virker jo ofte sammen med andre gaver også, da. Altså det er jo, det står jo om troens gave, det er jo neste vi skal snakke om da, og troens gave, det er jo en ekstraordinær tro som bare kommer og som du bare får i en gitt situasjon da. Men før vi slutter med ja, og de her underne, det kraftgjerningene, det er jo ofte, det er jo noe som folk, som det handler jo om at folk får se at ting skjer da. Det er ikke noe bare sånn at man ber for noen med en indre sykdom som ingen ser, som vitner om at man blir helbredet, men her for eksempel da, men her ser man jo et resultat som skjer der og da. Når for eksempel øksa som fløyt opp, det var jo noe som alle kunne se. Da. Og det her er jo ofte, sånne kraftgjerninger er jo også ofte katalysator til at det skal skje mer ting, da, og åpner opp mennesker, og at de får se at Gud lever, og si at Jesus lever. Da. Vi har jo et veldig, veldig godt eksempel på det, da, så som du skjønner, synes jeg det er veldig spennende å studere vekkelseshistorie da, og sånn da. Og det her var en hendelse som skjedde på Filippinene i 1953. Så var det et amerikansk ektepar som hadde startet et arbeide og skulle plante en menighet i Manila på Filippinene. Det var, jeg husker ikke hva kona heter, predikanten heter Lester Sumrall. Han var jo mye her i Skandinavia på 90-tallet vel, ja. Slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet var han jo en del her i Skandinavia. Da. Han har vært misjonær rundt omkring i hele verden og startet kristne radiostasjoner og veldig mye brukt av Gud. Da. Han er jo død nå, han døde jo mange år siden han døde, men han hadde startet opp det her arbeidet, da. Men det gikk jo liksom veldig tregt. Da. Det var veldig tungt å jobbe, og få kom på møtene. Det var jo noen få som ble frelst, da, og de hadde jo en liten gruppe der. Da. Men så var det noe som skjedde. Det var en ung jente som var plaget med onde ånder, og hun hadde blitt lagt inn på et mentalsykehus i Manila. Og det kom sånne voldsomme smerter over henne og veldig utagering da, når de her kom, så kunne de se bitemerker på kroppen hennes ulike steder da. Det var jo ikke noen mennesker som hadde bitt igjen, og var ikke henne selv som hadde bitt i seg, men for det var folk som følte med på det her, men det viste seg bitemerker da, når de her demonene herja i henne. Hun ble fengslet også, tror jeg. Nei, det var vel i fengsel hun ble satt, fordi at hun var så uregjerlig. De kunne ikke rå med henne. Da. Og så var det her, på en eller annen måte, så fikk de her oppmerksomhet på TV da. Det ble vist på TV dette her, og det var jo mange eksperter som lurte på hvordan skal vi hjelpe denne jenta da. Og sånn, for det var så forferdelig da, men så fikk han høre om det her da, og så sa Gud at han skulle skulle dra dit og spørre om å få be for den her jenta og drive ut den demonen da. Og så drar han jo dit da, og det skjer ikke noe den første dagen, men han drar dit 3 dager på rad og ber for henne og befaler den her demonen å fare ut, og etter 3 dager så blir hun fullstendig normal da, fullstendig, den her ånden bare forsvinner, og jenta blir fullstendig normal og tar imot Jesus da. Og det her miraklet, det fikk sånn oppmerksomhet på Filippinene da, så resultatet var det at det brøt løs en vekkelse, og det var tusenvis av mennesker som ble frelst da. Og den menigheten der, det er vel en veldig, en av de, jeg vet ikke om det er en av de største, men det er i hvert fall en stor menighet, veldig stor menighet en dag i dag da. På grunn av den her miraklet som skjedde da, når han drev ut den her onde ånden da. Så det er viktig å være lydig. Gud kan bruke hvem som helst. Om vi er tilgjengelige, så kan vi få oppleve sånne ting vi også. Det er ikke bare for at vi skal oppleve dem, det er for at mennesker skal bli satt i frihet, og at Guds rike det skal få gå fram da. Så kraftgjerningens gaver, det handler om at man gjør en gjerning, og så gjør Gud, manifesterer Gudet, han gjør resten. Men det er jo ofte at de gavene virker sammen, altså kraftgjerningens gaver, det har jo med tro å gjøre det, og det står jo også om troens gave, da. Det er jo også når naturlover settes ut av kraft, så er jo troen, det er en ekstraordinær tro, og vi har jo et godt eksempel på det her da, i Bibelen nå, det er når Peter går på vannet, og ofte så blir det jo fokusert på det at Peter sank, det er liksom ofte det som har blitt fremstilt, at han sank, og han ropte, Herre hjelp meg opp igjen, og alt dette her, men han gikk faktisk på vannet, han tok skrittet og gikk ut av båten og gikk på vannet mot Jesus. Og det var jo noe helt ekstraordinært. Det var jo en ekstraordinær tro som kom over Peter der, men den varte ikke så lenge da. Hadde han blikket festet på Jesus, så hadde den vart lenger. Men han gikk på vannet, og jeg vet ikke, du har sikkert sett sånne kunstverk eller forskjellige. Jeg vet at svigermora mi, det var ikke det at hun var vantro, men jeg vet at hun hadde en sånn kobberstikk eller sånn på veggen hvor man ser Peter som holdt på å synke, og så er Jesus der og skal dra han opp igjen da. Og jeg har sett flere sånne malerier, det er veldig få som viser at Peter går på vannet da. Men det er en her i Vestby, en kunstner her i Vestby, som han er død nå for mange år siden, som jeg vet ikke om du husker han, Henry, men en som heter han heter Nils Kronbeck. Du vet hvem det er, ja. Og han, en som var med her i menigheten tidligere, Per-Erik Rydland, han har et maleri på veggen som Nils Kronbeck har malt. Og der ser du Peter gå på vannet imot Jesus, og så ser du der liksom, du ser sola som liksom går, skinner i vannet, da, og så de her solstrålene reflekteres i vannet, så der står det kom, og Jesus sa kom, og han gikk jo på det ordet kom, var det som bar han, at Jesus ga han ordet kom. Så det er veldig, veldig, veldig flott maleri da. Det tror jeg det eneste jeg har sett hvor jeg ser den hendelsen da, hvor at man ser at Peter går på vannet. Han gikk faktisk på vannet. Og jeg tror det står ikke at Peter bar han tilbake i båten heller. Det står at de gikk tilbake igjen. Så, og det var jo stikk imot naturlovene, eller ja, både Archimedes og Newton hadde vel klødd seg i huet over det her, vil jeg tro. Ja, så troens gave, det er jo, gå på vannet er et sånt eksempel. Da. Og vi har jo også, det handler om, vi leser i, også i Apostlenes gjerninger 28, så kan vi se i Apostlenes gjerninger 28, så handler det om når Paulus kom til Malta etter at de hadde lidd skipbrudd, så kom de til Malta, og der står det jo at Paulus han blir bitt av en giftig orm. Vi kan lese det her. Vi tar pause etter vi har lest det her. Da vi nå var reddet, fikk vi vite at øya hette Malta. Innbyggerne der visste ikke liten vennlighet mot oss. De tente et bål og tok seg av oss alle sammen da det hadde begynt å regne og var kaldt. Paulus hadde sanket sammen en haug med kvister og lagt på bålet. Da krøp det en orm ut på grunn av heten og bet seg fast i hånden hans. Da innbyggerne så dyret henge ned fra hånden hans, sa de til hverandre, «Denne mannen er sikkert en morder, siden rettferdigheten ikke lar ham leve, enda han er reddet fra havet.» Men han ristet dyret av seg inn i ilden, uten å ha noe men av det. De ventet da at han skulle hovne opp eller falle død om med det samme. Da de hadde ventet lenge og så at det ikke skjedde noe usedvanlig med han, kom de på andre tanker og sa at han var en gud. I nærheten av dette stedet lå det en gård som tilhørte en mann som hette Publius og var den fremste mannen på øya. Han tok imot oss og viste oss vennlighet og gjestfrihet i 3 dager. Nettopp da lå far til Publius meget syk av feber og dysenteri. Paulus gikk da inn til ham og ba og la hendene på ham og helbredet ham. Da det var skjedd, kom det også andre der på øya som var syke og ble helbredet. Og de viste oss stor ære, og da vi skulle dra derfra, førte de ombord i skipet det vi kunne ha bruk for. Så utifra det vi leste her, så var det tydeligvis en giftig orm, da, siden folk forventet at han skulle dø. Så det må jo ha vært en giftig orm. Og det står jo det at vi skal ta slanger i hendene. Det står jo om i Markus 16, men jeg tror ikke at vi aktivt skal søke opp slanger, sånn som en viss pinseretning i USA gjør, som taler i tunger og holder klapper slanger i hendene samtidig. Det er jo litt ekstremt. Det er faktisk pinsevenner. Men, så, ja, nei da, men han ble ikke skadet. Og når man blir bitt av en giftig orm, så reagerer man jo som regel på en annen måte enn det Paulus gjorde her. Så det var tydelig at det var en overnaturlig tro som kommer over han. Han visste det, en visshet om at det her kommer jeg ikke til å dø av, for Gud er med meg. Så Gud ga han den her troen der når han trengte det. Da. En helt ekstraordinær tro. Ja, jeg tror vi tar en pause der, ja. Da fortsetter vi. Jeg håper det at det som vi har delt er noe matnyttig. Ja, skal vi se da. Skal jeg si litt grann mer om troens gave, og så skal vi snakke om helbredelsens gaver til sist her. Skal vi se, hva var det? Jo, Jesus, i Matteus 8,23, så har vi den her historien om at når Jesus stiller stormen. Vi kan slå opp og altså lese det. Matteus 8. 8:23. Skal vi se her. Ja, så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham. Ja, vers 23, ja. 8:23. Så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene, men han sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa, «Herre, frels, vi går under.» Han svarte, «Hvorfor er dere så redde, dere lite troende?» Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikkstille. Og mennene undret seg og sa, «Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder han?» Så Jesus han sov midt i det her uværet. Det tyder jo på at han hadde en helt ekstraordinær tro da, på at vi skulle over til den andre siden, og det står der at han truet vinden og sjøen, og det ble blikkstille. Så her er det jo flere gaver i funksjon også, troens gave og kraftgjerningens gave. Han talte til, så gjerningen her var jo at han truet vinden, og det ble blikkstille. Så de gavene, de virker også sammen, og grunnen til at det er nevnt forskjellige gaver, at det er ramsa opp forskjellige gaver, det er jo for det å vise at det er mange forskjellige måter som Gud griper inn på, eller gjør overnaturlige ting i og gjennom oss på. Da. Så noen ganger så er det kanskje sånn at det er ikke så viktig kanskje å vite hvilken gave som er i funksjon, så lenge ting skjer, for å si det sånn. Så jeg tror også at man kan virke i nådegaver uten at man er klar over det selv. Det tror jeg. Men det skjer noen ting når gavene er i funksjon. Ja, jeg tror vi stopper litt der. Ja, det blir litt sånn skraping på overflaten, for vi har ikke så mye tid. Jeg tenkte også vi skulle prøve, hvis det er ønske, at vi tar noen minutter før vi slutter her, at vi kanskje skal be litt for hverandre og søke Gud og liksom og lytte om det er noe Gud vil tale til oss, til en annen her. Og det er jo veldig Gud er praktisk, og det står jo om han lønner jo den som søker han. Om vi har ønske etter at han skal tale gjennom oss, så vil han også gjøre det da. Så ja, vi skal ta litt tid til det, men nå skal vi snakke litt om helbredelsens gaver. Det er den eneste gaven som det står om her, som står i flertall. Det står ikke de andre gavene, står det entall, men her står det helbredelsens gaver. Og hva betyr det? Det betyr vel at det er forskjellige typer helbredelsesgaver. Og jeg tror det er sånn at den her gaven, det er jo noen som har, som opererer i den her, har den her gaven, som noen av kanskje har en gave, spesiell gave når det gjelder å be for ulike ting, da, ulike kroppsdeler. Noen har kanskje en egen gave til å be for dårlige rygger, for eksempel. En har gave til å be for knær, for eksempel. Så, og det er også, det har jeg, vet jeg har hørt om predikanter eller folk som har hatt en sånn operert mye i helbredelsens gaver, og at noen har hatt spesiell gave til å, spesielt mange som har blitt helbredet for en spesiell sykdom da. Så jeg tror det er det menes. Det må jo være det, altså. Eller om det er ulike måter å forløse gaven på, da, det vet jeg ikke. Det står ikke så mye om det, men det står i hvert fall gaver i pluralis, da, eller i flertall. Da. Så du vet at Jesus, Han, det var mange som ble helbredet når Jesus gikk rundt omkring. Da. Det var forskjellige måter som folk ble helbredet på. Noen ganger så kom, det var jo ofte at folk kom til han da, og ville bli helbredet. Da. For eksempel den spedalske som vil komme til Jesus, og så sier han... om du vil helbrede meg, jeg vet, altså, ut fra sammenhengen, så, jeg husker ikke bibelverset nå, men ut fra sammenhengen, så skjønte denne mannen at Jesus var mektig til å helbrede, da. Men han sier, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Det er den spedalske mannen. Så, jeg vil bli ren. Jeg vil, sa Jesus, bli ren. Og noen ganger så var det jo, folk som rørte ved han, vet den der kvinnen som hadde hatt blodsykdom i blødninger i 38 år, var det ikke det, som kom og rørte ved kappa til Jesus. Som, det var liksom, det var ikke Jesus sitt initiativ til å helbrede henne, men hun kom og forsynte seg selv. Vi skal bruke et sånt litt sånn uttrykk der da. Selvbetjening. Neida, men og hun ble helbredet. Det var jo hennes tro som, din tro var helbredet, sa Jesus. Men og noen ganger så står det jo at vi kan slå opp i Lukas 5, så har vi et eksempel som er litt spesielt. Da. Lukas 5, og vers 5, så vers 17, ja. Men han dro seg tilbake. Ja, vi kan lese fra vers vers 12, ja, så får vi med den der som jeg siterte her. Jeg hadde ikke skrivet det, men jeg bare underviser både på inspirasjon og gjennom notater. Det har du kanskje skjønt. Så det er ikke alltid det blir like strukturert. Jeg håper det er en tråd i det her jeg sier. Og det skjedde mens han var i en av byene. Se, da var det en mann der som var full av spedalskhet. Da han fikk se Jesus, falt han ned på sitt ansikt, ba ham og sa, «Herre, om du vil, kan du rense meg?» Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil». «Bli ren!» Og straks forlot spedalskheten hans. Og han bød ham at han ikke skulle si det til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram renselsesoffere slik Moses har påbudt til vitnesbyrd for dem. Men ordet om ham kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer. Men han dro seg tilbake til øde steder og var i bønn. En av dagene mens han underviste, satt det noen fariseere og skriftleide der. De var kommet fra hver by i Galilea og Judea og Jerusalem. Og Herrens kraft var hos ham til å helbrede. Vi stopper litt der. Det er litt spesielt da. Jeg synes det er veldig spesielt. Det var ikke... Kunne ikke Jesus helbrede folk uansett, når som helst, liksom. Men her står det at det var en spesiell kraft som var over ham til å helbrede. Og jeg tror at det er sånn med denne gaven, at det er en kraft som kommer over en person i et gitt tilfelle, og det er ikke dermed sagt at om man har helbredelsens gave, at den gaven virker hele tiden. Det er sånn at vi troende, det er jo først og fremst gjennom det som står i ordet at vi skal handle på, som er liksom grunnregelen. Da. De troende skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Det er jo et løfte. Og så står det en del andre ting. Om noen er syk, så skal han... Eller at man skal bli salvet med olje av menighetens eldste. Og det er forskjellige sånne sånne ting da, som vi som troende er kalt til å gjøre, men det her er en spesiell gave som er i funksjon i en bestemt tid da. Og det kan tyde på det at det her var et sånn spesielt tilfelle også i Jesu liv, at det var en, her var det en spesiell kraft til å helbrede. Så vet vi at det var jo den, han ble jo helbredet, det var en lam mann som ble helbredet her da. Og vi har jo også et annet eksempel også, da, i Apostlenes gjerninger 5. Apostlenes gjerninger 5, så står det sånn, skal vi se, 5 og vers. Ja, vi kan lese fra vers 12, 5-12 også utover der. Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sinn pleide de alle å samles i Salomos søylegang. Av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem. Stadig flere som trodde på ham ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner. Folk bar til og med de syke ut på gatene og la dem på tepper og bårer for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med seg syke og slik som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Så skyggen av Peter falt på folk. Han hadde et spesielt nærvær. Jeg vet ikke om han... Det står ikke noen flere eksempler på det, da, men om det var på et spesielt tidspunkt, en periode hvor han hadde det her helbredende nærværet over seg. Det vet jeg ikke, men jeg tror det var helbredelsens nådegaver som var i funksjon der. Da. Og jeg har jo jeg var på et møte en gang i Sverige hvor... Ja, det var Åge Åleskjær, vet du, han har jo bedt for mange syke, og dere kjenner til han. Han var der i Sverige da, på Livets Ord, og så var det møte der, og han skulle, i ettermøte så skulle han be for syke, da, og da bare på et tilfelle så gikk han bare gjennom mellom benkeradene. Folk ble helbredet da. Og det, han la ikke hendene på dem eller å ba for noen, eller man bare gikk der og folk ble helbredet. Det var veldig, jeg husker det var veldig sterkt å se. Det var flere som vittnet om det etterpå, at de hadde blitt helbredet da, bare ved at han gikk rundt i benkeradene. Det var nære gaven som var i funksjon da. Så Gud, han har mange måter å virke på, også gjennom en spesiell gave som er i funksjon. Og jeg har hørt folk si da, som har ber for syke også, når denne gaven er i funksjon, noen kjenner at det er en spesiell kraft, man kjenner Guds kraft i ene hånda for eksempel. Da. Det er ikke noe sånn at man kan si at så sier Herren at det, sånn er det, men jeg har også opplevd det noen ganger, da, hvordan jeg bare kjent at Guds kraft, at det har vært, og så har jeg bedt for syke, og det har blitt helbredet. Da. Jeg sier ikke det for å fremme meg selv på noen måte, men det er jo Guds nåde. Det er nådegave vi snakker om, som vi Gud vil bruke oss. Da. Ja, vi har... Vi har vel et eksempel til, vel, som er helbredelsens gave. Jeg tolker det i hvert fall sånn. Jeg må si det sånn at, som jeg sa før, at det er jo, vi kan liksom ikke, det står ingen sted, helbredelsens nådegave var i funksjon når Peter var der og der. Det står jo ikke det, men Jeg vet ikke hvorfor det egentlig står så lite. Det står om de her gavene, men det står ikke så veldig mye forklaring da. Profeti og tydning og profesi, det er jo ganske godt forklart da, men de andre gavene her, hva er hva liksom? Men som sagt, det er liksom ulike måter som Gud vil manifestere seg på i og gjennom oss. Skal vi se, vi går til apostlenes, ja, det er apostlenes gjerninger 9. Ni og vers 34. Fra vers 32. Peter var i Lodd. Det er vel et sted i nærheten av Gaza, er det ikke det? Jeg tror det er det. Mens når Peter dro omkring fra sted til sted, kom han også ned til de hellige som bodde i Lodd. Der fant han en mann som hette Enias, som hadde ligget 8 år til sengs fordi han var lam. Og Peter sier til ham, Enias, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din. Og han straks sto han opp, og da de så ham, og alle som bodde i Lodd og Saron, og de omvendte seg til Herren. Det er litt sånn merkelig vers der. Stå opp og re sengen din. Da må du rydde opp, gutt, på rommet ditt og re senga din. Stå opp og re senga. Nei, altså. Det er mye humor, liksom. Jeg ser liksom humor, da. Stå opp og re senga din. Han ble helbredet, da. Helbredelsens gave var i funksjon gjennom Peter. Jesus helbreder deg. Det var liksom, det var ikke noe sånn at Jesus han vil helbrede deg, kjære broder, men Jesus helbreder deg, og så ble han helbredet. Det er sterkt. Og alle som bodde i Lodd og Saron, og de omvendte seg til Herren. Jeg vet ikke hvor stor mange som bodde i denne byen eller landsbyen, men alle ble frelst som resultat av denne helbredelsen. Så for det første så er det jo først og fremst vil jo Gud helbrede og møte oss på grunn av hans kjærlighet og omsorg for oss, men på en annen side så er det jo reklame, god reklame for Gud da. At han er mektig og virksom. Ja, jeg tror vi skal bare si en. Jeg tror vi et annet tilfelle skal jeg undervise eller tale noe om personlig profeti da. Nei, vi kan si litt om det. Det er jo altså det med profetier for eksempel da. Vi har jo snakket om det forrige gang, så snakket vi om profeti og tunger og tydning og sånn, og det, men man kan jo også få profetier personlig. Altså man, til en annen person da. Og det står jo at vi skal prøve den profeti og sånn. Det er noe som når noen profeterer så skal vi også kunne prøve det da, om det er fra Gud. Det står det jo om i 1. Korinterne 14 da. Og det er jo veldig viktig når det gjelder hvis man får en personlig profeti da. Man kan ikke bare blindt følge en profeti hvis man ikke har fått et vitnesbyrd innvendig om at Gud gir sanksjonen til det, da, for å si det sånn. Da. Og det er jo og nådegaver, det er jo noe personlige, eller personlige profetier er jo noe som Gud gir vil gi i situasjoner hvor vi står innenfor viktige valg, for eksempel. Jeg har opplevd det, tror jeg opplevde tre ganger egentlig i løpet av kristenlivet, da, hvor jeg har stått innenfor viktige veivalg i livet, for å si det sånn. Da. Og da har jeg fått, da har noen profetert over meg, og da har jeg kjent at det her er jo noe som egentlig har ligget i hjertet mitt fra før. Da. Det er noe, og det var en bekreftelse. Da. Både Guds ord hadde jeg fått bekreftelse på, og det at man kjente fred her inne. Da. Og det var liksom en bekreftelse på at jeg, og det førte til at jeg tok de valgene jeg gjorde, og jeg forsto i etterkant at det her var valg som var fra Gud. Da. Og så det må være en bekreftelse på noe som vi har en viss anelse om. Altså, vi kan ikke bare følge en profeti, så sier Herren, du skal gifte deg med den, for eksempel, og du ikke har noen følelse for den personen i det hele tatt, så kan du ikke bare gjøre det. Liksom. Det er jo, det kan gå galt. Altså, det er mange eksempler på det at folk har fulgt personlige profetier liksom blindt uten å få det stadfestet. Da. Det står jo i Bibelen at vi kan jo bruke det bibelverset der, også det står jo ved to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast. Da. Og det handler jo om, det handler også om personer som vitner om ting, da. Men det også kan være at det er Guds ord og at Gud taler i vårt hjerte, og også at vi får en profeti. Det kan være tre vitner som stadfester en sak. Da. Jeg tror vi kan bruke det bibelverset sånn også, egentlig. Og vi har også fått profetier. Jeg skal ikke si at det er falske profeter som har profetert, men jeg har også opplevd at folk har profetert ting over meg da, noen ganger, og det har vært helt ut i det blå. Jeg ville si, kunne like gjerne sagt, så sier julenissen, for å si det sånn. Du bruker et litt sånn, ja, ikke vulgært, men litt sånn, ja. Så det er viktig at man ikke bare følger blindt profetier. Det gjelder jo profetier som blir gitt i offentlighet til hele menigheten eller til en gruppe av mennesker også. Da. Det har jo det. Ja, jeg bare ville nevne litt om det. Og det kan jo være sånn om at folk som profeterer kanskje ikke har rene motiver selv, da, og at det en profeti kan på en måte binde oss til andre menneskers vilje på en måte, da, hvis det ikke er fra Gud, da, hvis det er bare noe som kommer fra personens sjel eller ønsker, så kan vi på en måte bli bundet til den personen på en måte, da, for den har gitt oss en profeti, ikke sant, og da må vi liksom se til at det går i oppfyllelse, eller sånn. Da. Så... Og personlige profetier, eksempler i Bibelen, de eksemplene vi finner i Bibelen, det handler aldri om profetier om at man skal med at man skal ha materiell velstand og man skal bli rik eller sånne ting, da, men det handler jo om at mennesker skal komme tilbake til Guds hjerte igjen. Han vet at han profeterer jo om, sier jo til Peter blant annet, han er personlige profetier. Jesus sier jo til Peter at du, når du blir gammel, så skal du bli ført et sted du ikke vil, og du skal, det handler jo om at han skulle dø for Jesus på et kors. Da. Det var jo, han, det sies jo at han ble korsfestet, Peter. Og Jesus han profeterer jo om at det er en profeti som handler om at han skulle dø for Jesus. Da. Og så en annen personlig profeti, det er jo det med når Peter fornekter Jesus. Også, så sier altså Jesus, han sier jo, før hanen galer skal du fornekte meg. Så altså, det handler jo om, og det... Det handler jeg tror ikke det først og fremst handler om å profetier om fremgang og sånn, men det handler om om ting som gjør så at vi vårt hjerte kommer tilbake til Gud igjen, eller at vi at det gir oss styrke til å holde ut da. Så er den der profetien som Jesus ga til Peter om at han skulle bli ført et sted hvor han ikke ville, det var liksom det var med på å styrke Peter så han holdt ut det han skulle lide. Og sånn da, så det er personlig profeti kan være veldig bra om vi får dem som en stadfestelse på ting i livet vårt da, om vi som kanskje vil påvirke familielivet og yrkesvalg eller advarsel om ting som kommer, sånn at vi skal være forberedt på at det kommer vanskelige tider eller som gir oss styrke da. Og vi kan jo profeti, det står jo om profeter i Gamle Testamentet, det står også om profeter i Nye Testamentet, men for det man kan profetere, er ikke dermed sagt at man er en profet. Men samtidig så profeterer jo profeter. De profeterer også i Gamle Testamentets profeter også og hensikten med profetien ofte, det var jo for å bringe folk tilbake til Guds hjerte igjen da. Når de folk hadde gått feil, så sendte Gud profeter for å få folket på rett spor igjen da. Og det er jo også personlig profeti, og så er jo det og at vi skal hjelpe oss å holde oss på rett spor og bekrefte ting som ligger i vårt hjerte, kanskje, for at det skal gi oss en ekstra styrke. Men vi skal aldri og profetier må alltid bedømmes ut fra Guds ord, da, fra skrevne ordet. Hvis det ikke er i linje med Guds ord, så kan vi bare glemme det. Fred i hjertet, Guds fred som overgår all forstand, skal bevare våre hjerter og tanker i Jesus Kristus. Så hvis vi har fred i hjertet, når vi har fått en profeti, og det stemmer med Guds ord, så skal vi være sikre på at det er Gud som står bak. Det ikke er profetert utifra menneskers gode vilje eller gode ønsker for deg, eller menneskers gode ønsker om å bli sett og bli tatt for å være åndelig. Ja, nå tenkte jeg vi kanskje skal avslutte undervisningen her, men hvis det er ønske om det, så kan du gjerne be litt og sånn. Det er jo, jeg opplevde jo det selv for mange år siden når jeg gikk på bibelskole borte i Sverige, i Bengtsfors, på Furnes Bibelsenter, som det het. Så jeg tror jeg har fortalt om det før, men de hadde noe som het profetskolen. Hver en gang i uka så hadde vi en time hvor vi hadde noe som vi ble kalt for profetskolen. Det var jo et slags øvningsverksted for å kunne komme ut og virke i nådegaver og sånn, hvor vi søkte Gud sammen og lytta til Gud og forventa at Gud skulle tale igjennom oss og fikk undervisning om det da. Og det var jo flere av oss som kom ut i det her med å kunne profetere og komme med budskap i tunger og kunnskapsord og sånne ting da. Så det var veldig, og Gud han er jo ofte veldig konkret da, som om vi har et ønske om å for eksempel virke i nådegaver da, så er det noe som Gud sier at vil at vi skal strebe etter eller lengte etter å få da. Så står det jo også det at når Gud han gir gode gaver til den som ber han gir oss ikke en orm når vi ber om en fisk, eller en skorpion når vi ber om et egg, men han gir gode gaver til dem som ber ham. Så har du et ønske om å virke i nådegaver? Flere av dere gjør det sikkert fra før, men jeg tror vi kan virke i flere nådegaver. Jeg tror ikke det noen begrensning. Jeg tror at alle troende kan ha alle nådegaver i ulike, på ulike tidspunkt, det tror jeg. Men det er Gud som deler ut gavene, den hellige ånd som deler ut ettersom han vil, men jeg tror han vil mer enn det vi vil. Så hvis du synes det greit, så kanskje vi skal bare søke Gud der. Kanskje vi kan, jeg vet ikke, to og to sammen, så kan vi kanskje gjøre det. Og så bare be i tunger, og så bare lytter vi til Gud. Om det er noe Gud vil si til den andre personen eller til oss, det kan være... Det kan jo være et bibelvers, for eksempel, og det kan jo være et kunnskapsord eller en profetisk hilsen. Et profetisk ord, det bør ikke være så mange ord, men det kan være... Jeg skal bare si et eksempel også før vi ber her, med det her med profeti da. Jeg tror det var en opplevelse fra den tida i København, så jeg og Hanna vi ledet jo en cellegruppe da, og ja, med blandet gruppe med både kvinner og menn. Vi var vel 10-15 stykker, 10-12, jeg husker ikke akkurat antallet, men så hadde vi en sånn cellegruppemøte da, og så var det en person da som sier det at jeg tror Gud sier til deg, Maj-Britt, at du ikke skal frykte. Det sa hun. Ja, det var en annen jente, Ella tror jeg hun heter, som sa det. Til en som heter Maj-Britt. Jeg tror at Herren sier til deg at du ikke skal frykte. Og resultatet av det var at hun, Maj-Britt, hun hadde vært så plaget av frykt hele uka. Hun hadde hatt en sånn helt ekstrem frykt som ikke skjønte egentlig hvorfor hun hadde. Da. Men når denne jenta sier, eller Ella sier det her, da, Herren sier til deg, jeg tror at Herren sier til deg at du ikke skal frykte, så bare... Akkurat i et øyeblikk så forsvant den frykten. Da. Det var liksom fullstendig borte. Da. Hun fikk tilbake gleden og frimodigheten. Og sånn, så det er viktig, liksom, de her små tingene, at vi er lydige i de her små tingene, så kommer Gud til å lønne det. Han kommer til å velsigne personen det gjelder, og han kommer også til å fylle deg med glede og kanskje enda større frimodighet neste gang Gud taler til deg om at du skal formidle noe til en annen person. Så det er viktig det her å bare lytte til Gud. Og det gjelder jo generelt også når vi i vårt bønneliv, at vi ikke bare babler på. Ja, bare ber og babler på, men også bønn er også å lytte. Lytte til Gud. Det er liksom toveis kommunikasjon.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.